Prezident Peter Pellegrini odcestuje s delegáciou na summit NATO do tureckej Ankary. Na Bratislavskom hrade odhalili a symbolicky posvetili pamätnú tabuľu. Rusko opäť masívne útočilo na Kyjev, o život prišlo najmenej 15 ľudí.
Počúvate Infolumen.
Pekný pondelkový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horniak a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini zajtra odcestuje na summit Severoatlantickej aliancie do tureckej Ankary. Na toto kľúčové podujatie ho budú sprevádzať podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ich cesta nasleduje po dnešnom koordinačnom stretnutí najvyšších ústavných činiteľov. Prezident absolvoval pracovné raňajky so šéfom diplomacie Jurajom Blanárom a premiérom Robertom Ficom, na ktorých definitívne zosúladili postup a postoje, s ktorými bude Slovensko na samite vystupovať. Hlavným výstupom domácej politickej debaty pred samitom je rozhodnutie, že Slovensko podporí záverečné deklarácie a spoločné závery aliancie. Zároveň sa ale nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Princíp individuálneho rozhodnutia pri pomoci Ukrajine potvrdzuje aj list generálnemu tajomníkovi NATO Marka Rutteho, ktorý prezidentovi odovzdal premiér Robert Fico.
Som sa telefonicky spojil s generálnym tajomníkom NATO, pánom Rutem, v stredu a dohodli sme sa na výmene vzájomných listov, kde ja som napísal stanovisko za vládu Slovenskej republiky a dostal som odpoveď. Ja som v tomto liste povedal, že Slovensko, podobne ako to bolo v prípade Európskej únie, sa nezúčastní na žiadnom podobnom finančnom mechanizme, ktorý by vznikol na samite v Ankare a ktorý by mohol mať podobu pôžičky, záruky alebo nejakého finančného daru na podporu vojenských výdavkov Ukrajiny. Slovensko nebude kryť žiadne vojenské výdavky Ukrajiny.
Podľa Petra Pellegriniho list generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho potvrdzuje, že akékoľvek finančné či materiálne záväzky spojené s vojenskou podporou brániacej sa Ukrajiny zostávajú výlučne na individuálnom rozhodnutí každej členskej krajiny a netvoria kolektívne vynútiteľný záväzok. Opäť premiér Robert Fico.
Som dostal odpoveď generálneho tajomníka v písomnej podobe, kde generálny tajomník jednoznačne povedal, že deklarácia, ktorá bude prijatá v Ankare, nebude zaväzovať žiadny členský štát na to, aby prijal akékoľvek finančné rozhodnutie v prospech Ukrajiny.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v tejto súvislosti doplnil, že konflikt po viac ako 4 rokoch trvania nemá vojenské riešenie a slovenská diplomacia preto venuje maximálne úsilie podpore mierových rokovaní. Dialóg s Kyjevom bude pokračovať aj na bilaterálnej úrovni. Po letných mesiacoch je naplánované ďalšie spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády v Lvove. Areál historického hradu Devín sa včera stal dejiskom celonárodných osláv Sviatku svätých Cyrila a Metoda. Najvyšší ústavní činitelia vo svojich príhovoroch prepojili historický odkaz solunskej misie s problémami modernej doby. Prezident Peter Pellegrini upriamil pozornosť na hrozby spojené s nástupom umelej inteligencie a technologických monopolov.
Pri zmienke o svätých Cyrilovi a Metodovi sa mnohým ako prvé vybavia slová písmo, viera a kultúra. Chcel by som však upriamiť pozornosť na ďalšie tri slová, ktoré sú takisto v historickom odkaze solunskej misie zakódované a sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je to nezávislosť, rovnoprávnosť a vzdelanie pre všetkých.
Premiér Robert Fico vo svojom vystúpení ostro skritizoval súčasné smerovanie európskych elít. Súčasnú krízu v spoločnom európskom dome pripísal rozpadu duchovných a hodnotových základov západnej civilizácie a lídrom vyčítal orientáciu na konflikt.
Dovolte mi, aby som vyzval odtadialto z tohto posvetného miesta celé Slovensko, aby sme sa vrátili k hodnotovému základu Slovenska. Aby sme nezabudli na to, odkiaľ sme prišli, aké máme hlboké historické korene, kto sme a čo chceme.
Premiér zároveň oznámil záväzok, že do pripravovaného strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040 bude explicitne včlenená samostatná kapitola venovaná národným a spoločenským hodnotám.
Teraz prebieha
obrovské kolo oponovania tým, že bude obrovský počet ľudí, ktorí bude oponovať tento dokument a chceme mať aj oficiálnych oponentov, vrátane zahraničných. Toto by sa malo udiať priebehu júla. Chceli by sme 1. septembra zvolať obrovskú konferenciu, kde povieme, ako prebehlo oponentské konanie, či sa nejaké zmeny urobili alebo neurobili. A potom dokument musí ísť na rokovanie vlády.
Dokument Vízia Slovensko 2040 pripravovalo pod garanciou Slovenskej akadémie vied viac ako 350 odborníkov. Prináša komplexné hodnotenie stavu krajiny a scenáre jej budúceho vývoja. Materiál vznikol na základe dialógu s podnikateľským sektorom, akademickou obcou aj samosprávami.
Krátko z domova.
Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov, a to odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruška. Odsúdený sprostredkovateľ čelil otázkam prokurátorov aj obhajoby ohľadom nepresnosti v jeho minulých svedectvách. Rozpory sa týkali najmä vyplatenia zálohy za plánovanú likvidáciu Maroša Žilinku, ako aj Andruškovho údajného osobného stretnutia s obžalovaným Marianom Kočnerom v roku 2007. Tohtoročný jún sa na Slovensku zaradil medzi teplé až mimoriadne teplé mesiace. Na stanici Kamenica nad Hronom v závere mesiaca namerali teplotný rekord až 41,3 stupňa. Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vykazoval jún na väčšine územia veľké zrážkové extrémy. Kým na stanici Kráľova Lehota Čierny Váh spadlo viac ako 144 mm zrážok, v Pezinku zaznamenali mimoriadne sucho s úhrnom iba 12,5 mm. Slovenskí policajti, ktorí od 1. júla odštartovali svoju letnú misiu v Chorvátsku, už počas prvých dní služby pomáhali viacerým našim dovolenkárom. V teréne riešili stratenú peňaženku na čerpacej stanici, zrážku auta so zverou na ostrove Krk, či pátranie po bicykli zraneného turistu na letisku v Zadare. Počas tohto ročnej dovolenkovej sezóny sa v dvoch turnusoch vystrieda celkovo 8 slovenských strážcov zákona. Doterajšia štátna opera v Banskej Bystrici sa od 1. júla oficiálne transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica, čím sa stala v poradí tretím národným divadlom na Slovensku. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej prinesie táto zmena reprezentatívnu kultúrnu inštitúciu pre celý stredoslovenský región.
Tento krok vytvára priestor na rozšírenie umeleckých aktivít tejto organizácie aj o činohru.
Prechod na trojsúborové divadlo znamená postupné vybudovanie spomínaného nového činoherného súboru k už existujúcej opere a baletu. Novú zriadovateľskú listinu odovzdala šéfka rezortu kultúry generálnemu riaditeľovi Ondrejovi Bernátovi.
Nie je to len zmena názvu, ale je to určite aj dôkaz ocenenia práce zamestnancov divadla, umelcov, administratív, technických zamestnancov, ktorí roky a roky pracovali a ktorí robili svoju robotu úprimne a poctivo, ktorí prinášali dennodenne ľuďom umenie, zábavu a napriek ťažkostiam a problémom dokázali poskytnúť to, čo vedia, dokázali ľuďom poskytnúť úprimne a poctivé umenie.
Táto udalosť prichádza 33 rokov od osamostatnenia Banskobystrickej opernej scény a zastihuje ju na prahu rekonštrukcie historickej budovy dielní aj skladov. Jej realizácia odštartuje výberovými konaniami už počas tohto leta.
Cirkvi.
Na Bratislavskom hrade včera odhalili a symbolicky posvetili pamätnú tabuľu. Nachádza sa pri súsoší svätých Cyrila, Metoda a Gorazda. Predseda Národnej rady Richard Raši vo svojom príhovore uviedol, že práve Bratislavský hrad bol miestom, kde sa písali dejiny našej štátnosti. Misia svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave položila podľa jeho slov základy vzdelanosti, písomníctva a kresťanskej tradície, z ktorých na Slovensku čerpáme dodnes.
Neprišli s pomocou meča, ale s mocou slova. Priniesli našim predkom vieru v jazyku, ktorému rozumel. Národ, ktorý pozná svoje korene, sa nemusí bať budúcnosti.
Súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v areáli Bratislavského hradu, pri ktorom sa nachádza aj nová pamätná tabuľa, odhalili v roku 2023. Požehnal ho vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Nitrianske biskupstvo sa poďakovalo cyrilometodským pútnikom za milodary, ktoré obetovali počas slávnostnej svätej omše pri príležitosti cyrilometodskej národnej púte v Nitre. Milodary budú v plnej výške viac ako 3000 eur odovzdané hospicu u Bernadetky v Nitre, ako bolo oznámené v úvode svätej omše. Konferencia biskupov Slovenska začala s postupnou implementáciou svojej novej vizuálnej identity. Po ukončení súťaže a výbere víťazného návrhu grafického dizajnera Milana Plevu sa KBS pripravuje na prechod k novému jednotnému vizuálnemu štýlu, ktorý zasiahne všetky oblasti jej komunikácie. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Implementačný proces novej vizuálnej identity sa začína dnes. Ako dodala hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová, ako prvé bude nové logo zavedené v digitálnom priestore. K tomuto termínu je naplánovaná zmena súčasného loga na stránke konferencie biskupov Slovenska a tlačovej kancelárie konferencie biskupov Slovenska.
Nová identita, ktorú tvoria biskupské mitry, orientované dovnútra i von okolo ústredného motivu kríža, má za cieľ posilniť dôstojnú a čitateľnú prezentáciu konferencie biskupov Slovenska ako inštitúcie celoslovenského významu.
V súčasnosti tiež prebieha proces tvorby novej stránky, ktorý tieto dve stránky zjednotí do jednej platformy. Súbežne s aktuálnym webovým sídlom prejdú zmenou aj oficiálne profily konferencie biskupov Slovenska na sociálnych sieťach.
Rovnako tlačová kancelária konferencie biskupov Slovenska pristúpi k aktualizácii svojich komunikačných kanálov, vrátanie zmeny profilových fotografií a úpravy vizuálnych prvkov spravodajstva. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť vizuálnu kontinuitu a jednotnosť naprieč všetkými komunikačnými platformami.
Zavádzanie novej identity bude prebiehať systematicky podľa záväzného grafického manuálu. Ten bude definovať podrobné pravidlá pre aplikáciu loga v praxi, od úradných dokumentov, hlavičkových papierov a pečiatok až po digitálne a mediálne výstupy. Manuál spolu s podrobnými ukážkami aplikácie bude sprístupnený na oficiálnych komunikačných kanáloch konferencie biskupov Slovenska.
Cez víkend pokračovala duchovná príprava na Národný pochod za život, ktorý bude 20. septembra na námestí SNP v Bratislave. Po júnovom zameraní na prekonanie ľahostajnosti prišiel na rad druhý kľúčový úmysel za obnovu politickej služby. Bol zameraný na posilnenie etického rozmeru v politike a zodpovednosti verejných činiteľov pri budovaní spoločnosti, ktorá chráni dôstojnosť každého ľudského života. Záštitu nad pochodom prevzali biskupy Slovenska. Pomocný biskup Jozef Haľko pozýva ľudí, aby sa zapojili do duchovnej prípravy a zúčastnili sa na samotnom pochode.
Chceme vyjadriť našu úctu k ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť. Prídeme ako tí, ktorí naše východiska staviame na evanjeliu Ježiša Krista, ktorý nás učí podávať ten pohár vody vzájomnej komunikácie. Keď nám záleží na každom človeku, chceme každého stretnúť s láskou, empatiou a dobroprajnosťou. A chceme to vyjadriť aj tým, že budeme spoločne kráčať, vyjadriť tým, že sme pútnici z nejakého východiska do nejakého cieľa v štýle lásky. Ten pochod za života, slávnosť života nie je nejaká izolovaná vec, ale že je to súčasťou nášho celoživotného aj celoročného snaženia o dobro každého človeka a o ochranu tých najkrehkejších, najbezbranejších, najzraniteľnejších.
Svätý otec Lev XIV. Je už v letnom pápežskom sídle v Castel Gandolfo. Najbližšie týždne strávi odpočinkou, modlitbou, čítaním a trochou športu. Po príchode do tohto mestečka neďaleko Ríma pápež pozdravil jeho obyvateľov, poďakoval sa za prejavenú pohostinnosť a s veriacimi zhromaždenými pred apoštolským palácom sa pomodlil Otčenáš a udelil im požehnanie.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko v noci opäť masívne útočilo na Kyjev, o život prišlo 15 ľudí. Navyše nejde o konečné počty, pretože záchranné práce pokračujú. Ukrajina podľa agentúry Ukrinform požiadala o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov v NATO na prijatie ráznych rozhodnutí na nadchádzajúcom samite NATO v tureckej Ankare, pokračuje Julia Kavecká.
Kyjevom dnes skoro ráno otriaslo viac ako 10 výbuchov. Rusko podľa vedúceho kyjevského Kyjevskej mestskej správy Timur Tkačenka na ukrajinskú metropolu útočilo balistickými raketami. Primátor Kyjeva Vitali Kličko oznámil, že bola aktivovaná protivzdušná obrana a obyvateľov vyzval, aby zostali v krytoch. Agentúra Reuters píše, že bolo úplne zničených alebo poškodených najmenej 15 obytných budov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sú škody v meste na viac ako 10 miestach. Na zajtra bol v Kyjeve vyhlásený deň smútku za obete ruského útoku. Úder prišiel po tom, čo vo štvrtok skoro ráno pri ďalšom rozsiahlom ruskom útoku na ukrajinskú metropolu zomrelo 31 ľudí. V okolí hlavného mesta nočné údery zabili 3 osoby a zranili 26 ľudí vrátane 9-mesačného dieťaťa. Terčom ruských útokov sa v noci stala aj Odesa, odkiaľ je hlásený najmenej jeden zranený. Agentúra Unkyform tiež napísala o ruskom útoku na civilné auto v Chersone, pri ktorom zomreli dvaja muži a dve ženy utrpeli zranenia. Poľsko kvôli útokom z preventívnych dôvodov krátko vyslalo do vzduchu stíhacie lietadlá. Volodymyr Zelenský už včera na základe spravodajských informácií varoval, že Rusko chystá ďalší veľký útok na Ukrajinu. Spojencov zároveň vyzval na včasné dodávky striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot. Je podľa neho dôležité, aby spojenci na samite NATO prijali silné rozhodnutia na podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Na ruský útok aj Zelenského slová reagovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina podľa nej naliehavo potrebuje ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Nočný ruský útok označila za bezhlavý úder na civilistov.
Hnutie Hamas oznámilo rozpustenie svojho vládneho orgánu v pásme Gazy. Tento krok je súčasťou dohody o prímeri s Izraelom a má umožniť odovzdanie správy územia technokratickému výboru. Napriek tomu zostáva budúce usporiadanie Gazy jednou z hlavných prekážok pri rokovaniach o druhej fáze prímeria. Viac povie Jozef Pikula.
Palestínske militantné hnutie Hamas rozpustilo svoj vládny orgán v pásme Gazy. Oznámili to jeho predstavitelia s tým, že ide o krok vyplývajúci z dohody o prímeri s Izraelom, ktorú prostredkovali Spojené štáty. Správu územia by mal ponovom prevziať technokratický národný výbor pre správu Gazy. Podľa predstaviteľa Hamasu podal predseda vládnej krízovej komisie Muhammad Farah demisiu a komisia bola rozpustená, aby sa uľahčil administratívny a mocenský prechod na nový výbor. Hamas ovládol pásmo Gazy od roku 2007, keď po krátkej občianskej vojne prevzal moc od hnutia Fatah. Počas vojny s Izraelom opakovane deklaroval pripravenosť vzdať sa priamej správy územia. Národný výbor pre správu Gazy vznikol v januári na základe dohody o prímeri a vedie ho bývalý predstaviteľ palestínskej samosprávy Ali Shaad. Jeho členovia však podľa agentúry AFP zatiaľ nemohli vstúpiť do pásma Gazy, keďže Izrael im to dosiaľ nepovolil. Rokovania o druhej fáze prímeria medzi tým naďalej viaznú. Hamas podmieňuje odzbrojenie prevzatím správy Gazy palestínskymi orgánmi, zatiaľ čo Izrael odmieta návrat Hamasu k moci aj prevzatie správy palestínskou samosprávou. Budúce usporiadanie pásma Gazy tak zostáva jedným z hlavných sporných bodov mierových rokovaní.
Krátko zo sveta.
V Teheráne sa dnes začal masový smutočný sprievod na počesť najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul spolu s členmi rodiny pri izraelsko-amerických útokoch. Úmrtie 86-ročného lídra paralizovalo krajinu a na pohrebných obradoch otvorene zaznievajú výzvy na odvetu a likvidáciu amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. V dôsledku pohrebu sa dočasne pozastavili aj kľúčové diplomatické rokovania z USA o jadrovom programe a znovu otvorení Hormuzského prielivu. Európska komisia promptne zareagovala na ničivé lesné požiare v južnej Európe. Prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany zmobilizovala urgentnú pomoc pre Portugalsko a Francúzsko. Do zasiahnutých regiónov, ktoré sužuje vlna extrémnych horúčav, vyslala hasičské týmy, pozemnú techniku a lietadlá zo Švédska, Cypru, Talianska a Španielska. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike si vyžiadala už viac ako 500 životov. Počet potvrdených prípadov presiahol hranicu 1500. Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb varuje pred vážnym rizikom šírenia nákazy, ktorú komplikujú úteky pacientov z izolačných centier a jej presah do susednej Ugandy. Situáciu sťažuje aj fakt, že súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň, proti ktorému neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie začali v Ženeve 7. kolo rokovaní s cieľom dokončiť kľúčový systém, ktorý rieši spravodlivé zdieľanie vakcín a liekov pri budúcich zdravotných krízach. Pokrok v rozhovoroch bol doteraz pomalý pre nezhody medzi bohatými a rozvojovými krajinami, no nový pocit naliehavosti dodalo vyjednávaniam práve aktuálne vypuknutie epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike. V Egejskom mori v blízkosti gréckeho ostrova Samos sa potopila loď s migrantmi. O život prišiel 20-ročný muž zo Sudánu. Gréckej pobrežnej stráži sa napriek silnému vetru podarilo zachrániť 21 ľudí a ďalších 12 osôb sa na breh dostalo svojpomocne. Hoci Grécko zaznamenalo v prvej polovici tohto roka pokles prichádzajúcich migrantov z Turecka o 27%, novou hlavnou vstupnou bránou do Európskej únie sa v poslednom období stáva ostrov Kréta, kam smerujú plavidlá z Líbie. Futbalisti Norska po prvýkrát v histórii postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. Vo včerajšom osemfinálovom zápase zvíťazili nad Brazíliou 2-1 a v ďalšej fáze sa stretnú s Anglickom, ktoré v Mexico City vyhralo nad domácim výberom 3-2. Kráľovský belgický futbalový zväz podal na Medzinárodnú futbalovú federáciu odvolanie proti štartu amerického útočníka Folarina Balaguna v nadchádzajúcom osemfinále majstrovstiev sveta. FIFA totiž kontroverzne pozastavila platnosť jeho červenej karty zo zápasu s Bosnou a Hercegovinou. Do rozhodovacieho procesu mal telefonicky zasiahnuť aj americký prezident Donald Trump. Belgická strana žiada okamžité vyriešenie situácie pred zajtrajším duelom v Seattle. Rozhodnutie FIFA kritizuje aj Európska únia. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zakončila prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so 100% bilanciou a na prvom mieste tabuľky C skupiny. V záverečnom zápase zdolala v Spišskej Novej Vsi Kosovo 86-83. Pokračuje Oliver Vidin, tréner Slovenska.
Hlavne, že sme vyhrali zápas, pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. No, myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyhrávali nejakých 15-16 bodov. Sme mali náskok, tak aj vedeli sme, že sme už postupili do ďalšej fázy, tak myslím, že tu trošku sa uľavilo energia i tak ďalej, ale po druhej strane nemohli sme pozvoliť, aby sme prehrali túto za tom kulisom. Mali sme naozaj, musím pochváliť všetkých fanúšikov, výbornú atmosféru.
Pre Slovákov sa tak uzatvorila jedna kapitola predkvalifikácie, ale už o necelé dva mesiace štartuje druhá. V hre už bude postup do riadnej kvalifikácie, pokračuje krídelník Matúš Hronský.
Pozeráme sa do budúcna. Predsa len tento zápas nás pripravuje na august, aby sme boli dobre pripravení, aby sme začali a aby sme v auguste boli úspešní. A bolo to úžasné. Ako hrať v takejto hale, ešte krásne pred toľkými divákmi, je predsa len, nestáva sa to stále. A môžeme byť radi, že sme mali takú atmosféru, že ľudia si to užívali a verím, že aj ten zápas si užili poriadne a vyhrali sme. To je pre nich to najlepšie.
Druhá fáza predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 sa bude hrať opäť systémom doma vonku, konkrétne v auguste a novembri a potom vo februári 2027. Ďalej ide len víťaz skupiny. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Romana Švecová s Jurajom Kukučkom získali na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe bronzovú medailu v disciplíne K1 mix na 5000 metrov. Včera finišovali v kategórie U23 na 3. mieste so stratou 15 sekúnd a 46 stotín na víťazných Dánov. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále zvíťazila v pozícii nasadenej 12-ky nad Američankou Ashlyn Krugerovou 2x6-4. V boji o semifinále sa stretne s Taliankou Jasmine Pauliniovou. 13-ka pavúka zdolala Alexandru Elaovu z Filipín po trojsetovom boji 6-4, 4-6 a 6-3. V najlepšej osmičke nebude chýbať ani Belgičanka Elis Mertensová. Turnajová 25-ka po vyradení svetovej dvojky kazašský Jeleny Rybakinovej zdolala na londýnskej tráve aj 21. nasadenú Češku Marie Bouskovú, takisto po výsledku 2x6-4. Talianský tenista Flavio Cobolli sa druhýkrát v kariére prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V osemfinále zvíťazil v pozícii nasadenej deviatky nad peťkou pavúka Alexom de Minaurom z Austrálie 7-5, 7-6 a 6-3. Ďalej ide aj srbský tenista Novak Djokovic, ktorý na londýnskej tráve zvíťazil v pozícii turnajovej sedmičky nad Rusom Romanom Safiulinom 7-6, 6-3, 3-6 a 6-3. Djokovic dosiahol 106. singlové víťazstvo v All England klube, čím sa osamostatnil na čele pred Švajčiarom Rogerom Federerom. Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemecký pár Nicole Fosa Uergová, Tamara Korpačová 2x7-5. Slovenský tenista Leon Sloboda nepostúpil do druhého kola juniorskej dvojhry vo Wimbledone. Na londýnskej tráve nestačil v úvodnom kole na 8. nasadeného Zangara Nurlianiliho z Kazachstanu a podľahol mu 6-3, 2x6-7. Slovenský basketbalový tréner Anton Gavel sa po úspešných angažmánoch v Ulme a Bambergu dohodol na trojročnej zmluve s nemeckým veľkoklubom Bayern Mníchov. 41-ročný kauč a niekdajší úspešný hráč Bavorov strieda na lavičke trénerskú legendu Svetislava Pešiča a čaká ho najväčšia kariérna výzva – viesť ambiciózny tým v prestížnej Eurolige.
Je to ako nová éra, samozrejme. Nástup vlastne, alebo mená, ktoré boli tam predo mnou, to sú trénerské legendy, či už vrajme o koučovi Pezičovi, alebo predtým Laso, Trinkieri, Đorđević, Radonič, to sú všetko mená, alebo aj Gordy Herbert, samozrejme, majster sveta, to sú všetko už trénerské legendy, ktoré majú za sebou obrovské titul. Boli obrovské skúsenosti, trénovali obrovské týmy, čiže predsa je to určitá nejaká podsta.
V klube s najvyššími domácimi a európskymi cieľmi má byť základným kameňom novej éry a v súčasnosti už pracuje na prestavbe hráčskeho kádra. Hráči týmu Nitra Knights postúpili do finále českej Snapbacks ligy v americkom futbale po dramatickom semifinálovom triumfe na pôde Znojma Knights 14-10. O víťazstve jediného slovenského zástupcu v súťaži sa rozhodlo až v infarktovom závere vďaka touchdownu Mária Bíra 73 sekúnd pred koncom zápasu. Kanadská plavkyňa Summer McIntoshová vytvorila nový svetový rekord na 200 metrov motýlik. Na národnom šampionáte v Montreale dosiahla čas 2 minúty 1 sekunda a 65 stotín. O 16 stotín tak prekonala výkon Číňanky Liu Zige z roku 2009. Dnešná tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France sa z bezpečnostných dôvodov koná v upravenom formáte úplne bez divákov. Rozhodli o tom úrady pre rozsiahle lesné požiare na juhu krajiny. Trasa dlhá takmer 196 kilometrov zo španielského mesta Granollers do lyžiarskeho strediska Les Angles bude obmedzená len na prejazd pretekárov a organizačných vozidiel.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, to nám už prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Z Atlantiku prichádza taký vlhký vzduch, to je jednoznačné. Chvíľu je to chladnejšie, chvíľu teplejší. Takže môžeme povedať, že na zajtra mala by byť celku veľká oblačnosť a miestami aj s tými občasnými zrážkami zase ojedinele aj búrka. Ale inak ten útorok by mal byť celku asi najlepší v tomto týždni, takže pripúšťam, že keď sa zmenší oblačnosť, tak by teplota aj mohla zvýhnúť možno až na 30 stupňov. Ale to bude taký asi najkrajší deň v tomto týždni a vietor ten sa bude zosilňovať, takže hlavne na horách také veľmi veterné.
10 minút po 20. hodine sa budú moderátori Vladimíra Legíňová a Ondrej Rosík venovať v relácii Gaučink 20. ročníku M-Festu s témou On je verný. Od nás je to všetko. Prežite príjemný večer. To vám želajú Pavol Horňák a Monika Majerová. Rád.